Tak zdravím všechny, kteří dorazili sem Budějící, zdravím všechny do Krumlova, Prachatic, za všude, kde si pouštíte tohle kázání. Někdy je úsměvný, jakým způsobem Bůh dovede někdy k těmhle našim kázáním lidi, ale tak vás zdravím v tomhle čase i v čase, který přijde. Možná bude teplo, možná bude zima a Bůh bude s tebou jednat na základě tohohle slova. Slovo, který jsem si dneska připravil, který mám na srdci, je znovu z tématu Duch svatý. Teď jsme se několik nedělí zabývali tímhle tématem osoby Ducha svatého, protože Ježíš nám říká v Matouši 13:52, řekl jim tedy, proto je každý učitel vyučený o nebeském království podobný hospodáři, který vynáší ze svého pokladu nové i staré věci. Jestli má něco církev učit na tomhle světě, tak to téma je Boží království. Boží království je ohromné životní téma. Boží království, když vstoupí do života člověka, tak změní jeho osud. To znamená, on je nějak nasměrovaný životem, okolnost má, ten směr už určili jeho předkové, prostě v dobrém i zlém. Ten člověk se nějak rozvíjí, formuje nebo deformuje vlivama tohohle světa. A pak se setká s Ježíšem. A Ježíš mu říká, jestli se znovu nenarodíš, tak ani nespatříš, ani nevejdeš do Božího království. A když se ten člověk rozhodne přijmout Ježíše jako pána, tak vstoupí do Božího království a změní se jeho osud. Něco se změní v zásadě, něco věčného vstoupí do jeho života, změní se jeho věčnost. Ta věčnost je tak mocná, že se dotýká jeho minulosti, přítomnosti a budoucnosti na tomhle světě. Tak mocné je evangelium. Je napsáno ve zjevení, že letěl anděl a vyhlašoval věčné evangelium. I když vlastně bylo stvořeno v určitém čase, na určitém místě, evangelium ve své podstatě je věčné, přesahuje čas a prostor. Evangelium zaznívá hned, když nastal prvotní hřích. Bůh se podíval nejdřív na ženu, na muže a na hada. A hadovi říká, že semeno ženy mu rozdrtí hlavu. Už to je první náznak evangelia. Že Ježíš Kristus přijde, aby zlomil totálně moc satana. Hned po hříchu, hned po té, co ďábel vyhrál v tomhle časoprostoru, mu Bůh řekne, hade, to stejně neprojde. Je tu plán od věčnosti. Náš rozum to moc nepobírá, protože my žijeme jenom ve sféře tohohle časoprostoru, ale když se podíváme do Nového zákona, Židé žijí v kontextu sedmi sfér života. Sedmi nebí, pardon, to ještě přesahuje. A i když to takhle v Novém zákoně nevidíme, vidíme jenom třetí nebe, Pavel mluví o člověku, který byl v třetím nebi. Mluvíme o sféře, kde, když lidé umřou, jdou. Ježíš mluví o boháči a o Lazarovi. Tam vidíme, že oni nějak vnímají ty lidi, ale jsou v nějakém prostoru, kde jim není možný vstoupit do tohohle časoprostoru. Takže my víme i v Novýho zákona, že těch sfér je určitě víc než jedna, kterou tady potkáváme. Když se mluví například o satanu, tak se mluví o dvou sférách pro něj. Zaprvé tak, kde skončí a tam, kde teď je. Náš boj není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti mocnostem, proti světovládcům temnoty tohoto věku, proti duchovním silám zla v nebesích. Ale to není to nebe, ta sféra, kde je Bůh. To je jiná sféra. Takže Nový zákon se pohybuje v těchto myšlenkách. A my, když přijmeme Ježíše jako pána, tak to nás úplně... Jsme vlastně pozvaní do království, který nikdo neotřese. Je to království, o kterém mluví Daniel ve svém proroctví, že přijdou velké říše na tenhle svět. To je ta socha, zlatá hlava, stříbrný část, bronzová, železo a chodidla z hlíny a železa. A my jsme teď všichni se shodnou, kdo vykládá písmo, že jsme v období hlíny a železa. Máme tu silný proudy, které se nejsou schopni spojit. Vždycky to nějak bylo, ale pak to proroctví končí, že přilikne kámen, který tu sochu úplně rozdrtí. A to je Boží království. Nastane nový řád. Ale díky Bohu, že nastane i celý nový časoprostor. Haleluja. A my jsme s těma věcma spojeni, když přijímáme Ježíše jako pána a z toho Božího království máme začít žít. Je to pro tebe připravený, jsi do toho povolán a volán Bohem Je smutný, že Ježíš říká, že těm, kterým Bůh volá, je mnoho, těch, kteří do toho vstupují, je málo. Málo se stane těch vyvolených. Málo se stane těch, kteří vezmou vážně slova Ježíše Krista. Ale já se modlím za každého z vás, který ho Bůh vede do téhle církve, který znám. Já to přeju každému, který neznám. Problém je, že těch, který znám, je nepatrné množství z těch, který neznám. Tak jsem si řekl, vezmu zodpovědnost za to, kam dohlídnu. Bůh říká Abrahamovi, pohledni na sever, na jih, na východ a na západ a co vidíš, to ti dám. Takže se snažím vidět co nejvíc. Protože kam dohlídnu, to mi může být dáno. Kam dohlídnu, to můžu opravdu ovlivnit. Přestávám trávit energii a čas věcem, kam nedohlídnu. Protože ty nezměním, tam nedohlídnu, tam nemůže můj život dojít. Ale můj život může dojít někam a tam, kam dohlídnu, tam chci přinést změnu. Tam chci přinést Boží království, který změnilo mě a který mě stále mění a který má moc změnit každého, kdo se pro něj otevře. Haleluja. A my víme, že z toho, co jsem mluvil, že Boží království nelze prožívat bez Ducha Svatého. Boží království je spravedlnost, pokoj a radost Duchu Svatém. Až se vrátím z dovolený, tak tohle otevřu, tyhle tři témata. Ale teďka jsme mluvili v Duchu Svatém. Duch Svatý je klíčem. Bez Ducha Svatého nelze proniknout do tajemství Božího království. Bez Ducha Svatého není možný se spojovat s věcmi, které jsou v nebi a ne na zemi. My nežijeme v nebi, zapomeňte na to. Jestli to nevíš, tak je mi tě líto. Základní modlitba, kterou nás učí Pán Ježíš, a to, co je v nebi, se děje na zemi. Protože tady na zemi se přirozeně nic z nebe neděje. Celý svět leží v tom zlém. Ale když církev vynaloží veškeré úsilí a snahu a investuje do správných věcí, tak se něco nebeského začne tady dít na tomhle zemi. To je ta moc té církve snoubenky. My zatím nejsme manželka, nevlastníme věci nebe, ale snoubenka, která je chrámem Ducha Svatého. A ten Duch Svatý může přinést ohromné věci. Znovu zrození, svědectví o tom, že jsi Boží dítě, můžete vést a inspirovat v životě a chce a má, protože kdo je veden duchem, ten prožívá život Božích dětí. A pak jsou tu dary Ducha Svatého, to je ta moc, která je pro tuhle církev dosažitelná. Moc Ducha Svatého. Ježíš říká o éře poté, co stane z mrtvých a přijměte moc Ducha Svatého přicházejícího na vás a budete svědky. A na to se dneska víc podíváme. Téma dnešního slova je dary Ducha Svatého. To je ta moc. Minule jsem se zmínil, že když mluvíme o darech Boží milosti, tak musíme vnímat, že Otec i Syn i Duch Svatý působí v darech své milosti. Bůh Otec nás způsobuje chtění i skutečné činění být součástí jeho díla, kde nám Pán Ježíš dává službu, co v tom díle máme dělat, skrze dary Ducha Svatého. Jestli chceš prožít ten proud darů Ducha Svatého, tak si nejdřív musíš ujistit, jestli jsi na místě, kde máš být, kde tě Boží chtění i činění vede. Protože první bod, abys byl blokovaný, je to, že žiješ tam, kde nemáš být, kde tě Otec nechce mít. Musíš říct, Otče, kde mě chceš mít, v jakých aktivitách chceš, abych trávil svůj život, do čeho mám investovat svůj život, svůj čas, svoji energii, v jaké církvi mám být, v jaké služebnosti, do jaké se mám zapojit, kde, Otče, je tvoje vůle pro mě. Když to zjistíš, tak řekneš generálu Ježíši, jaká je moje pozice v armádě, co mám dělat v tomhle božím díle, ne dopuště, díle. Někdy, když se podíváme po církvi nebo po božím díle, si řekneme, to je boží dopuště díle. Bůh si vybírá ty, který chce, ne, který chceš ty. A tak to vždycky bude. Takže když Bůh někoho přivede do církve, tak mě k němu velkou úctu a respekt, ale nehodnotí, jak je sympatický nebo nesympatický, jak voní, jak se oblíká. Musíš se pokořit před Bohem a říct, ty Otče, jsem tě přivedl stejně jako jeho. Co je tvůj úkol, Ježíši? A když zjistíš po nějaký době, co Ježíš od tebe chce v tom božím díle, tak si nalezen na to prožívat moc Ducha Svatého, moc darů Ducha Svatého, protože to dílo nikdy nejsi schopen konat bez Boží moci. A tady se dostáváme k tomu, proč máme ty dary Ducha Svatého. pojďme se podívat do 1. Korinským 3. kapitoly, verš 9. Nejdřív si musíš uvědomit, jakou máš identitu, když je Ježíš tvůj pán a ty jsi součástí Božího království. Ta identita, která uvolňuje dary Ducha Svatého, pojďme se na to podívat. Jsme přeci Boží spolupracovníci, vy jste Boží pole, Boží stavba. To mluví člověk, který byl tam, kde ho chtěl Otec mít a uchopil službu, ke kterého Ježíš povolal. A my víme, že dary Ducha Svatého používal Pavel, protože řekl, že od Jeruzaléma až k Ilirii, až k Chorvatsku, od Izraele přes Jordánsko, Turecko, ne, pardon, no Jordánsko, to tam bylo 10 městí, ale přes, no co tam je to mezi tím, Libanon, Sýrie, Turecko, teď to Řecko, ten Balkán, až k Chorvatsku. Ale my víme, že pak šel dál, ale když se o tom zmiňuje, že tu oblast naplnil evangeliem skrze divy a zázraky, skrze moc Ducha Svatého. On nesloužil z toho, jak ze své velikosti, on sloužil z moci Ducha Svatého. Musíme si uvědomit, v jaký jsme fázi života jako církev. My nemůžeme spolíhat na sebe nijak. My máme být celé oddání Kristu a vedení duchem. To je moc církve snoubenky. A Pavel to vlastně ukazuje. A tady je první věc té identity, kterou potřebuješ na sebe jako křesťan vzít. Jestliže jsi vyznal Ježíši, buď můj pán, tak v tu chvíli se týká tebe to, že jsi Boží spolupracovník. Ty po zbytek svých dnů máš žít i s vědomím, že jsi tu o toho pracovat spolu s Bohem. My někdy říkáme to, ať Bůh jedná, ať Bůh mocně jedná, ať Bůh používá Kájus, Deničku a všechny. Děli, pokračuj dál v téhle modlitbě, určitě ano, a dej tam jedno plus a jednej i skrze mě. Protože jednu věc, kterou potřebuješ vírou přijmout, že jsi Boží spolupracovník. Říkáš, já tomu rozumím tak málo, těm věcem Božího království, já umím tak málo. Ale víc, písmo říká, že oči zajisté Hospodinovi oblíží celou zemi, ale dá ty, kteří jsou k němu srdcem upřímného, aby při nich dokázal svou moc. Bůh vůbec nehledá vzdělané v tomhle slovo. Promiňte vzdělaní, hledá i vzdělané, hledá všechny. Hledá všechny. Ale Boží moc se projeví jenom skrz ty, který mají k němu správně nastavené srdce. Já si pamatuju, když jsem studoval na biblické škole, jak jsem se setkal s jedním misionářem, který mi říkal zajímavé svědectví o člověku z Iránu. Byl to pastevec, prostý člověk, teologicky nevzdělaný. A na těch pastvinách se mu zjevil Kristus. Uprostřed muslimské země. Nikdo ho nevedl k Ježíši, se mu zjevil Kristus. On přijal Ježíše jako pána. A Ježíš mu říká, budeš kázat. A on se tak styděl, byl tak nevzdělaný, že trénoval na kravách. Já jsem trénoval tak, že jsem kázal svýmu stádu. Co jsem se dozvěděl, pak nějaký útržky, ty zázrační vedení, jak se dostal písmo, jak to četl, tak kázal kravám, než mu Bůh řekl, teď začni lidem. A tenhle misionář řekl, protože to je podzemní církev, 70 tisíc duší se obrátilo přímo pod vlivem jeho služby na místě, kde jsou křesťané pronásledování a ničení. Skrz člověka, který se na sebe nemohl přijít nijak, jenom na Boha. A jestli jsi vzdělaný, sláva Bohu. Pavel byl velmi vzdělaný. Boží evangelium je pro vzdělaný i nevzdělaný. Pro muže i ženy, pro chytrý i hloupý, pro ty, který v život úplně podělali, i ty, kterým se docela daří. Evangelium je Boží moc ke spasení každému, kdo věří. Jediná podmínka to je srdce víry, ne sociální postavení. Nebo jakýkoliv jiný postavení. Především střes a chraň svoje srdce. Tam jsou prameny života. Tam se rozhodne, co budeš žít. Tam se rozhodne, jestli poznáš Boha a budeš Bohem poznám. Tvoje srdce, tvůj srdce člověk, tvůj niterní bytost, tvoje opravdovost nebo povrchnost srdce. Čas od času zkoumej, když čteš Bibli, jestli ji čteš, tak si přečti o rozsévači. A vždycky si řekni, v jakém stavu je moje nitro, moje srdce. Je tvrdé, je povrchní, je zarostlé, zahlcené věcma tohohle světa, anebo je dobré. Proč to pořád zkoumat? No, protože jednou můžeš mít dobré srdce, ale pak přijdou složitý okolnosti a zjistíš, že jsi plnej trní. Nebo ti někdo ublíží v církvi a ty zjistíš, že jsi tvrdý. Že nechceš slyšet něco o odpuštění, protože jsi namíchlý, protože tě někdo naštval. Víte, stav srdce To není konstanta. Prostě došel jsem do tohohle stavu a teď už dokud nedojdu do nebe. To je něco, co máš především chránit a střežit. Každý den. To souvisí s tím křížem, o kterém mluví Ježíš. Ne o jeho kříži, ale o našem kříži. Jestli chce někdo ke mně přijít a být se mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž každý den a následuje mě. Je to cena, kterou ty i já musíme platit, aby jsme byli Kristovi. Aby jsme byli jeho snoubenka, pro kterou on přijde, aby si ji vzal. Haleluja. A Duch Svatý je tu od toho, aby jsme došli tohodle cíle. A první věc, nebo důležitá věc je, jsi Boží spolupracovník. Dary Ducha Svatého se ti neuvolní do tvýho života, dokud si neuvědomíš, že jsi na nich úplně závislý. Dokud nedojdeš do toho bodu, řekneš ty Duchu Svatý, já to prostě bez tebe nedám. Já nemůžu měnit svět bez tebe. Já nemůžu změnit ani sám sebe bez tebe ve skutečnosti. To už mi ukazují všechny novoroční předsevzetí. Já prostě bez tebe nemůžu, Duchu Svatý, bez tvojí moci. Takže jsi Boží spolupracovník. Snažte se to vložit do svého vědomí. Snažte se vidět sebe tímhle úhlem pohledu. Protože tě to dovede k otevřenosti k darům Ducha Svatého. Když si myslíš, že máš hodně práce na svým, tak pak máš špatný motivy, když řekneš Bože pomoc. Bible říká, nemáte, protože neprosíte. Prosíte, abyste vynakládali na svoje žádosti. A to vás Bůh nepotvrdí. Buď neprosí církev, nebo prosí špatně. Ale když prosí dobře, tak moc Boží působí. Takže ty jsi Boží spolupracovník, Boží člověče. Neuvažuj na svojí malosti, poslouchej Boží povolání. Jen tak se může stát vyvoleným. Jak tak se může stát tím, který to prožije. To, k čemu tě Bůh volá. Když řekneš ano, tady jsem, abych činil tvou vůli. Jinak to nejde, jsi Boží spolupracovník. Možná každý ráno, někdy vstaneš snadno, někdy je to komplikovaný. Ale nezapomeň se postavit před Boží tváře. Bože, já ti děkuju, že jsem nejenom Boží dítě, ale že jsem tvůj spolupracovník. Pojďme, Bože, pracovat na tom, aby si jednal na tomhle světě. Nenech to na druhý, co patří tobě. Když ty to neuděláš, nikdo to neudělá tak, jak bys mohl ty. V tom jsi ty i já jedinečný. Další věc, co se týká, abys byl otevřený pro to působení daru Ducha Svatého, je, že 1. Korinským 12.7, tady je napsáno, a tak je každému dáván projev ducha k užitku. Když už dary Ducha Svatého přijdou, tak to má být k užitku. Co je ten užitek? Já to znovu a znovu vidím, jak v listu Židům je napsáno, že naše rodiče nás vychovávali, jak mysleli, že je dobře, když byli trochu normální. Ale Bůh nás vychovává k našemu užitku. Je velký rozdíl mezi lidskou výchovou a Boží výchovou. Lidé, když jsou trošku zdraví, tak se snaží to nejlíp, co si oni myslí, že je nejlepší. Ale Bůh, když už něco dělá, tak je to k užitku. Sami přece jste byli dětmi a sami víte, že i kdybyste měli dobrý rodiče, tak někdy od vás vyžadovali nesmyslné věci. V tu chvíli oni nevěděli nic lepšího. To jim nevyčítejte, až budete mít sami rodiče, tak to sami si užijete. Ten pozemský život má svoje výzvy. Ale Bůh je v tomhle úplně jiný. Když už Bůh něco dělá, tak je to k užitku. A užitku, o kterým mluvíme, je za prvé, a to si pamatuju vždycky, aby Bůh byl oslaven. To je nejlepší užitek pro člověka, když Bůh je oslaven v jeho životě. Vemte si to, všechna Boží zaslíbení jsou v Kristu ano a amen k slávě Bohu skrze nás. Jakmile tvůj život nemá oslavit Stvořitele, tak jsi úplně rozladěný. Tak nežiješ k užitku. Není to o tom, že Bůh si musí jako potěšit svoje božské ego. Tady jde o to, že kde je Ježíš pán a král, kde je Boží království, Tam je Boží vůle zjevená. Tam je spravedlnost, pokoj a radost. Tam je ochrana, tam je zabezpečení, tam je uzdravení. Tam je řád věcí, které dávají život. Tam, kde vládne Bůh. Tam, kde je Bůh oslaven, tam jedná. A on jedná vždycky dobře. Pán Ježíš přeci říká k nám, já jsem přišel, aby moje ovce měly život a hojně. On se nás ujímá v bídě a vede do hojnosti. Bída, chudoba, dostatek, hojnost. Vede do toho procesu. Ať si v bídě kdekoliv. Víte co? Jeden z hlavních důvodů, proč slyšíš Boha, to je proto, že aspoň jednou si v životě byl v nějaké oblasti svého života v bídě. Protože pyšní lidé neslyší Boha. Lidé, kteří se pokoří z nějaké bídy, z nějakého mínusu života, z nějaké beznaděje a zoufalství, tak najednou slyší tichý a jemný hlas ducha. Proto je pro církev velmi nebezpečný, když se začne cítit sebejistou a vlastně nic nepotřebuje, protože všechno má. Protože v tu chvíli přestane slyšet Boha. Ježíš varuje před tímhle stavem. Je to jedno z napomenutí dokonce, když Ježíš varuje církve ve zjevení. Že když si myslí, že všechno má a všechno ví, že ke všemu má zdroj. On říká, ne, jste hluchý, slepý, sami v sobě, ne v Kristu, sami v sobě. Na to nikdy nezapomínejte. V Kristu je naděje, v Kristu prostě jste zapečetěni Duchem Svatým ke dní vykoupení. V Kristu prostě Duch Svatý může působit v tobě a skrze tebe. Haleluja. Ale je to vždycky k užitku, k oslavě Boha a k lidské záchraně, obnově a obnovení, prostě oživení jeho života. Víte, já jsem, v církvi se to znovu a znovu opakuje, anebo já rovnou ukážu ten příklad. Od první církve, totiž když začal Duch Svatý jednat, tak byli některý věřící, kteří se k těm samým věcem ducha chtěli dostat se špatné motivace. Pojďme do knihy Skutků 8, kapitola 18 až 24. Já jsem to chtěl číst celý, ale ještě se chci dotknout některých věcí, tak vás nechci zahltit. Tady je v tomhle příběhu hraje hlavní roli Šimon, ale ne Petr, ale Šimon kouzelník, který ovládal celou oblast svojí magií a lidé mu to žrali. Prostě se děli divné věci skrze něj a lidi to nemohli popřít. Oni si mysleli, že on je od Boha do té doby, než přišel Filip evangelista. Začal tam kázat evangelium a kontrola tohohle člověka nad tím městem a oblastí byla totálně otřesena. Je vidět, že nebyl hloupej a říká, proč stát proti něčemu, co je silnější než já, tak já do toho skočím taky. A využiju tu moc, která je větší, než kterou mám já, měla si rozsouzení duchovních věcí, to mnozí magičové dělají, mají to vnímání, že něco takového je. Já jsem při nějakou dobou, už před delší dobou se setkal s jedním kamarádem, a on provozuje černou magii. A já jsem ukázal evangelium, on říká, všemu, co říkáš, věřím. Protože v těch knihách je napsáno, když se démoni vymknou kontrole, jediný, co zachrání tvůj život, je Ježíš Kristus. To si říkají oni. Tohle mi řekl on. Takže takový člověk tady byl manipulátor celé oblasti. A pak se setkává s dílem ducha. Filip odešel, ne evangelista, on to sklidil a šel dál. Pak přišli apoštole, aby ustanovovali Boží dílo. A začali sloužit. A když Šimon spatřil, že se Duch Svatý dává skrze vkládání rukou apoštolů, přinesl jim peníze ze slovy, dejte i mně tu moc, aby každý, na koho vložím ruce, přijal Ducha Svatého. Petr mu však řekl, tvé peníze ať jdou s tebou do záhuby. Protože se zdomníval, že Boží dar lze získat za peníze. Nemáš podíl ani účast na této věci, protože tvé srdce není před Bohem upřímné. Proto čiň pokání z této své špatnosti a pros Boha, snad ti ten úmysl tvého srdce bude odpuštěn. Vidím tě totiž ve žluči hořkosti a v poutu nepravosti. Šimon tedy odpověděl, vy se za mě modlete k pádu, aby na mě nepřišlo nic z toho, co jste říkali. To nebylo zrovna požehnání, co ústy apoštolů v tu chvíli. Víte, my musíme církev vychránit. To je úděl prostě a úkol lidí, kteří vedou církev, nejenom prostě se líbit lidem. Máme církev budovat, ale máme ji chránit. Když jsou věci, které jsou z temnoty, musíme ty lidi konfrontovat. Já bych se nechtěl dostat do této pozice, abych takhle musel konfrontovat. Ale nikdy nevíš, co bude. Nikdy nevíš, do jaké situace se dostane. A jestli se tam dostane, Bože, dej nám sílu. Nicméně vidíte, tohle je začátek círka. To je ten boom vlastně. To jsou ty první kapitoly Bible. To je to, kdy Duch Svatý jednal úplně, jak se to nedalo kontrolovat. Víte si, tam byly chvíle, kdy od stínu těch služebníků byli lidi uzdravovaní. A ty nekřesťané si toho všimli a začali nosit nemocní k jejich stínu. Řekli, hej, sluníčko, takhle, a apoštol jde, modlitební hodina, jde z chrámu a už to tam bylo poskládáno. To nekontrolovali ty apoštolové, oni vůbec jako neuvolňovali víru, nemodlili se, jenom Duch Svatý mocně jedná. Díky Bohu, že tyhle věci můžou nastat i dnes tady. Jestli budete mít odvahu je uvolnit. Protože když čteme o těch věcech, hned přišlo pro následováníčko. Jste ochotní pro Krista i trpět? Jestli chcete zažít moc Ducha Svatého, nic jiného nám nezbývá. Co znamená následovat Krista? Vzít svůj kříž každý den a následovat ho. Mně to za to stojí. Já věřím, že vám taky. Proto tu jste. Neodpočíváte poslední neděli po prázdninách, ale přišli jste do Božího domu ho uctívat. Ale tady vidíte, protože předtím je napsáno, že tenhle Šimon uvěřil v Ježíše. Ale jeho srdce bylo opravdu, mělo divné motivy. Takových lidí přijde do církve a je v církvi. Třeba se bojí soudu, tak jsou v církvi, ale nemají vztah s Ježíšem. Uniká jim věci. A nebo z čisté vypočítavosti. Co když Bůh je, že jo? Když není, tak věnuju nějaký čas církvi, ale když je, tak jsem zachráněn. To stojí za to, jako. Ale tenhle člověk, vidíte, že on nemohl žít bez moci, on si nemohl pomoct. On chtěl lidi ovládat, on byl prostě tak. Jsou typy lidí, nemusí být úplně špatní, že to mají v sobě, jenom ten dar neumí ovládat a pak jsou to manipulátoři a diktátoři a takhle to s nima dopadne. Dokonce podle křesťanské tradice, není to v Bibli, on byl v Římě konfrontován s Petrem, tam dělali nějaký závody o zázraky. Zkuste si to najít, je to v křesťanské tradici, zrovna prý tenhle Šimon, ale to už je spíš zajímavost. Takže tady vidíte, že dary ducha jsou k užitku, ne k tomu, abych já někým byl, protože to může svádět. Tohle nepatří do církve. Mně se líbí jeden žalm, dneska jsem ho četl, čtecím plánu, teď nevím, jaký má číslo, a končí, nebo probíhá tam. Dvakrát mluvil, jednou Bůh mluvil, dvakrát jsem to slyšel. Má je moc. Musíš v tom člověče mít úplně jasno. Musíš mít znát svoje postavení. Jestli chceš být Bohem použitý, musíš vědět, kam patříš, kdo jsi. Musíš vědět, že jsi Boží spolupracovník, ale jako Boží služebník. Ne jako pán. Tohle nám nikdy nesmí ujít. A teď rovnou skočme na ty dary Ducha Svatého. Je jich 9. Já se zmíním o všech 9, ale trošku víc jenom o 2. Ty 2, protože je považuji za klíčové k těm ostatním. Když tyhle ty 2 dary Ducha Svatého se rozejbou ve tvém životě, to další působení bude na dosah. Podle potřeby a podle toho, jak hlavně Duch Svatý bude chtít, ale on často reaguje na to. Protože Bůh naplňuje každou naši potřebu podle svého bohatství, slavně v Kristu Ježíši. Takže to první dar Ducha Svatého, ty jsou napsaný v 1. Korinským 12, 8 až 10 a já to budu brát po jednom, takže já to celý číst nebudu jenom po jednom. Takže všechno to začíná, jednomu je totiž skrze ducha dáváno slovo moudrosti. Co je moudrost? Moudrost je schopnost vědět, co je správné. Moudrost není úplně mít informace o věcech, ale mít jasný vědění, co je správné. Co je správné. Moudrost je spojená se spravedlností. A ovoce spravedlnosti je požehnání. Moudrost je klíčová. Moudrost potřebuješ na počátku každého svého rozhodnutí. Buď jednáš moudře nebo nemoudře, nebo bláznivě, říká Ježíš. Například, úplně vyhrocený. Ten, kdo slyší jeho slovo a poslouchá, je podoben moudrému muži, který staví na skále. Ten, kdo slyší Boží slovo a neposlouchá, je podobný bláznu, který staví na církvi. Občas, co jsem řekl? Ne, na písku. Na písku, já jsem se dneska dřív stál a modlil se dým, takže, pardon, myslel jsem na církev, tak mi to pořád vrací. Na písku. Někdy, když končím kázání a říkám amen, tak si říkám v duchu, tak kolik, Pane, moudrých a kolik blázných. Protože oba ty typy lidí slyší Kristovo slovo. To znamená, že tady se mluví výhradně k věřícím. Tady se vlastně ani nemluví, nebo na kom můžou být i nevěřící, kteří slyší, takže to platí to i ne, pro nevěřící. Ale každou neděli určitě v církvi to platí především o ty, kteří přišli slyšet slovo. To, že slyšíš slovo, ještě neznamená, že jsi v tom jakoby moudrý nebo bláznivý. A že jak vážně ho vezmeš pro svůj život. To rozhoduje o moudrosti nebo bláznivosti věřících, když zůstanu u věřících. Kde moje služba je hodně zaměřená na věřící. Péče o vás. A moudrost, tahle schopnost boží, to není moudrost přirozená, kterou získáš věkem. David se o tom zmiňuje. Moudřejšího starců mě činíš. Já mám některý oddělí písma ve staročeštině, protože jsem od Kojery na Karaličce. Tak to někdy takhle, s kým mi to zasáhlo. Já jsem se obrátil jako mladý. A mě tohle, tenhle oddíl písma provázel od mládí. Protože jsem velmi brzo narazil, že jsem člověk nezralý, nemající životní zkušenost a omezený v moudrosti, protože mluvím o věcech, které jsem nezažil, neprorozuměl, nepochopil, neuchopil pro své mládí. Jo, když jsem byl dítě, smýšlel jako dítě, uvažoval jako dítě, ale když jsem dospěl, opustil jsem ten dětský princip pro dospělý princip. Bible mluví dokonce o lidech ve víře, že jsou to děti, nemluvňátka, mladí, dospělí. No, tam ty mladí jsou ještě jedny mladí, ale nechme tu těch třech. Takže já jsem si říkal, protože jsem byl Duch Svatý mě naplňoval, já jsem viděl, že mám kázat. To bylo i v období, kdy jsem řekl, já jsem nešel spát, abych nekázal aspoň jednomu člověku. Já jsem někdy zjistil, že už je 9:30, hospody zavíraly kolem 10:00, já mám pocit. A já jsem si uvědomil, že jsem ještě nikomu nekázal. Takže jsem na sebe hodil věci a běžel rovnou k nějaký nejbližší hospodě. Protože to jsem věděl, že tam někdo bude určitě. A bez milosti jsem mu Boží milost předal. Byla to chvíli, mě Bůh učil, jak rozumět evangelistů. Rozumět lidem, který Bůh volá sloužit jako evangelisté. To není teď moje služba klíčová, ale rozumím těmhle lidem. Oni vůbec moc nemyslí na církev, jako částečně, jo, ale oni nemůžou, protože prostě oni jsou ty, kteří je zajímají, jsou venku prostě. Většinou v církvi nejsou. Občas zajdou, ale... A já jsem velmi rychle rozpoznal, že potřebuji moudrost. A já tehdy ten verš moudřejšího starcu mě činíš, jsem si ho zapamatoval z paměti, umím ho i po více než 30 letech z paměti. Proč? Protože moudrost, o které tady mluvíme, není přirozená moudrost tohoto světa. Je to moudrost, která umí poradit, co je správné z pohledu jiných časů, než přirozený člověk žije. Člověk žije teď pro věci, které jsou před ním. Boží moudrost počítá z minulostí, přítomností, budoucností a věčností. Boží moudrost vidí zvenku i zevnitř. Boží moudrost vidí ze všech stran najednou. Boží moudrost ti poradí tak, aby si udělal správný rozhodnutí i přes svoji omezenost života. Boží moudrost ti nedá poznání, to je zase dar poznání. Boží moudrost ti dá fakt svědectví, co máš udělat v těch x možnostech, které máš ve svém životě. Každou chvíli musíš něco se pro něco rozhodnout. A Boží moudrost proto je tak důležitá pro nás Boží lid. Nehledě, kde si stojíme, poddejte se Bohu a stáhněte se k Boží moudrosti. Boží moudrost písem starého zákona je vyloženě personifikovaná. Tam je vyloženě, že ona mluví, že ona jedná. A my víme, že ta moudrost je sám Ježíš. V Korinským je napsáno, je to Kristus, Boží moc a Boží moudrost. Boží moudrost je tajemná. A Bůh chce, aby byla součástí tvýho života. A si řekneš, mám Krista, mám moudrost. A tady je napsáno, že to je dar, který dává Duch, jak on chce. Počátek moudrosti. Žalm 111:10. Počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem. Jestli chceš, aby tenhle dar se projevoval ve tvém životě, musíš vzít Boha vážně. Musíš mít Boží bázeň. To je první krok. Bez toho tenhle dar je omezený a je to totálně nejklíčovější dar ve tvém životě, protože tě vede do toho udělat správný kroky ve svém životě. Spravedlivý kroky, který ti pak otevírají pro Boží vliv mnohem víc, než si myslíš. Bůh je schopen se smilovat i nad hříšníkem. To víme, Ježíš je přítel hříšníků. Ale jestli chceš, aby Bůh jednal mocně ve tvém životě, musíš být moudrý. Jestli chceš být moudrý, musíš mít Boží bázeň. Bůh nemůže být jenom ten, kdo ctí, že je velký, to je určitá míra bázně, lepší tohle než nic. Aspoň v zoufalství víš, kam se obrátit. Ale jestli chceš žít mocně jako Ježíš, tak on musí pro tebe pán. A ne teoreticky. Musí to být tvoje největší životní autorita, kterou znáš a uznáváš. Dokud to tobě není, není dostatečná Boží bázeň a i dary Ducha Svatého moudrosti budou vždycky jen částečně omezeně. Bůh se smiluje, je mocen, ale jestli chceš žít mocně, musíš mít Boží bázeň podle Boha. A druhá věc o moudrosti, aby byla ve tvém životě, Jakub 1, 5 a 8. Jestliže se pak někomu z vás nedostává moudrosti, ať ji žádá od Boha, který štědře dává všem a nic nevyčítá a bude mu dána. Ať však žádá ve víře a nijak nepochybuje, neboť ten, kdo pochybuje, je podobný mořské vlně, hnané a zmítané větrem, ať se takový člověk nedomnívá, že od pána něco dostane. Takový muž má rozdvojenou mysl a je nestálý na všech svých cestách. To je nevýhoda nemoudrosti. Každou chvíli měníš názor. Každou chvíli člověk něco zkouší. Proč? Protože je vnitřně nejistý. Protože neví, co je správné ve skutečnosti pro jeho život. To se musí od podstaty odstranit ve tvém životě, Boží člověče. Jak? Musíš mít skutečnou Boží bázeň, což je počátek Boží moudrosti. A druhá věc je, pros Boha o moudrost. Nevyčlenuj si život, můj život a život s Bohem. Jenom jeden život máme žít ve své duši svým tělem, ten duchovní v Duchu Svatém. Ježíš je můj pán v mém osobním životě, manželském životě, rodinném životě, pracovním životě, služebním životě, veškerém životě. Ježíš se nám nenabízí jako pán pro nějakou část tvýho života. Měl by být ve všem pánem tvýho života. To je to nejtěžší pro nás všechny, ten náš kříž. Jeho kříž přijímáme a jeho dílo. Náš kříž, ten si musíme nes každý den. To je poddanost Kristu. To je to těžký na tom křesťanství. A to je jednoduchý, prostě když žiješ s Ježíšem. Ale když nový zákon říká, že to není jen lehký. Nejsi nějak okouzlený, to není lehký. S bázní a chvěním uskutečňuj spasení své duše, je napsáno. Kdo chce přijít za mnou a se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž každý den následuje. Kříž je symbol utrpení. Ale je to možný. Možná to není lehký, ale je to možný. Je to prostě možný pro tebe a pro mě. Nehledě, jak si stojíš v sebevědomí, je možný následovat Krista, když je tvým pánem. V míře své víry můžeš začít. Takže když se nedostává moudrosti, říkáš si, ale já už mám všechno moudrost světa, mám Ježíše. Tady je napsáno, když se nedostává moudrosti, musíš to ještě přehodnotit. Ježíše určitě máš, jinak bys nebyl znovu zrozen. To já nespochybnuju. Ale když se tady Bible učí o tom, jak žít s Bohem, tak mluví úplně otevřeně o tom, že Bůh dává všem a nic nevyčítá. Nedostatek moudrosti je normální jev zbožného člověka, to je list křesťanům, ne křesťanům. Je normální, že když chceš naplnit Boží plán, že chvílema nevíš, co je správné. Je to naprosto běžný v životě křesťana a nevypovídá to o tom, že by měl špatnou víru. Spíš mi to připomíná, že žije opravdu dobře, protože je tak aktivní a chce tak moc Boha, aby jednal, že každou chvíli neví, jak to udělat. Že každou chvíli neví, co vlastně, jaký postoj správný zaujmout. Víte, máme, jak můj život byl spojený s bojovýma uměníma. Máte bojové postoje. Útočné, obrané a máte neutrální. To jsou základní tři věci o postojích, bojových postojích. Prostě jdeš do útoku, jdeš do obrany, anebo máš nějaký neutrál, kde můžeš rychle se bránit, rychle útočit. A máte si tolik věcí a teď nevíš, že mám útočit, mám se bránit, mám být připraven. Já do toho jdu a pak těch boulí, že jo. Víte, Josef vyhrál, i když utek. Někdy i ten, kdo uteče, vyhraje. Ne vždycky, jo, to není jako pro každou strategii. Ale vemte si to, že člověk by řekl, totální prohra pro Josefa byl vlastně totální vítězství. Ta žena ho chtěla svéct a on z toho utek. Jak jen mohl. A to byla jeho víra. To byla víra, která ho vedla do utrpení, aby se mohl stát druhým po faraonovi. To je to, jestli vzpomínáte, to téma štěstí a smůla v životě. Co je vlastně štěstí a smůla? Prostě následuj Ježíše. Buď věrný Bohu. Štěstí, smůla, to se pořád mění. To je jak počasí. A když přijde duben, tak to se mění ještě rychle. Jo? To tě nesmí prostě ovládat tvůj život. Ježíš je tvůj pán. Takže já se věnuju hodně tomuhle daru, protože to není přirozená moudrost. To je boží podnět do vědomí člověka, co v tu chvíli je správné. Když to budeš následovat, nebudeš litovat. Když to nebudeš následovat, dřív nebo později, protože se zachováš bláznivě, přijdou problémy, protože čas od času přijde bouře na každého. A právě až bouře zprobuje, jak jsi moudrý nebo blázní. Ale dobrý je v tom, že i kdyby něco hodně spadlo a zůstal ti Ježíš, tak máš zase na čem stavět. Haleluja, aspoň na něč. Tak to se sebou nevzdávej. Jinému pak slovo poznání podle téhož ducha. Moudrost je schopnost vidět co? Poznání je určité množství informace, aby si poznal pravdu a mohl vlastně jako dobře fungovat. Bez informací to taky nejde. Já řeknu svědectví, kde se pronuly dva dary Ducha Svatého v akci pro užitek jednoho člověka. Bylo to na začátku mé víry. Byl jsem na jedné skupince křesťanů. My jsme byli velmi divocí a přišel tam mezi námi jeden podnikatel. Podnikatel, dravý podnikatel v devadesátkách. Jeho život byl opravdu rozbitý a Bůh se ho nadpřirozeně dotkl a začal působit v jeho životě. A on měl tak velký průšvih v životě, že byl opravdu zoufalý a potřeboval boží pomoc. A hledal cestu dál. A tak jsme na něj položili ruce. On byl z jiné společenské vrstvy než my tam tehdy, takže jak chceš radit podnikatel, když si v životě nepodnikal. Tak jsme na něj vložili ruce a začali jsme se modlit v jazycích. My, když jsme se modlili v jazycích, tak o tom věděli ty sousedi. Takže modlili jsme se hlasitě v jazycích. A najednou jedna z těch sester, co tam byla s náma, modlila se, mu začala mluvit o jeho hříších, který dělá v skrytu. Ten člověk se rozbrečel, ten byl úplně zoufalý, začal dělat pokání. Tam se projevily dva dary. Za prvé výklad jazyků. Ona nám totiž potom řekla, že začala rozumět srozumitelně tomu, co jsme říkali v jazycích, jako by v češtině. A to, co slyšela, je to, že my jsme mu říkali, v čem hřeší v těch jazycích. Takže ona mu to přeložila. A bylo v tom poznání, protože tam byl kořen jeho problému a dokud ho nevyřešil, tak nemohl jít dál s Bohem. Bůh s ním dál nešel pro jeho hříchy. Takže se tam projevily nadpřirozeně dvě věci. Výklad jazyků a byl tam poznání. Poznání o životě, který potřeboval, aby se věci daly dohromady. Já, když byl na biblické škole, já jsem měl jednu takovou sprchu daru Ducha Svatého na 3 měsíce. Já vím, že potom toužíme všichni, toužíme dál. Dokonce musíme vidět, že bez toho Bůh nebude jednat. Ale když se to začne projevovat spontánně, kde nechceš, tak to začne být velkou výzvou pro tebe i lidi kolem tebe. Když se bavíš s člověkem u jídla, teď se na něj podíváš a máš poznání o tom, co skrytu dělá špatně. A ty víš, že mu to máš říct. Že? Jenže ty jsi znovu zrozený. Kolik jsem byl? 2 roky? Ve svých 19 a on prožil kus svýho života a věřící 30 let. A já ho mám poučit. To bylo hodně těžký pro mě, ale tak jsem to riskl. A takhle se to stalo několikrát. Že já chci poznání. No víte, poznání, to je úžasný dar ducha. S velikým břemenem. Když začneš rozumět věci kolem sebe, když tě Bůh chce poslat k užitku, je to velká výzva, velkou odvahu musíš mít stát v těchto věcech. Ale díky Bohu, že to je a my to musíme chtít, protože některé věci se nevyřeší, dokud v církvi nebude boží poznání, ne poznání logiky, boží poznání, jak věci skutečně řešit a posouvat správným směrem. Dalšímu víra v témže duchu. Já jsem přesvědčený, když věříš díl, že jsi to zažil, je to najednou, že jsi měl před sebou životní výzvu a ty jsi najednou věděl, že to zvládneš. To je asi nejčastěji projev tohohle daru. To nebyla víra z božího slova, že jsi to přečetl v Biblii a řekl, tak do toho jdeme, píšou to v Biblii. To je najednou vědomí, že to dobře dopadne. Ty to víš prostě. Když to řekneš každému jinému, tak na tebe bude koukat a říká, no tak jo, tak jako, když tomu věříš. Ty lidi se k tobě automaticky nepředají, protože to je dar ducha, který si dostal ty, ne oni. Ale tenhle dar ducha má jednu velkou moc. Jestli tenhle dar ducha přijde do života člověka, který má něco vést, tak je nakažlivý. Jestliže tenhle dar víry v nějaké oblasti života, co ten člověk má vybojovat, co má udržet, je a týká se to i služby, tak tenhle dar, on to jako nakazuje lidi, tahle víra, toho člověka. Zapaluje, to je lepší. Tak, protože nakazuje nemoc, jo? Ale zapaluje, to je lepší. Prostě ty lidi, kterých se to má i dotknout, se to začne dotýkat, ta jeho víra. Ale ta jeho víra je z toho daru prostě Ducha Svatého. Tam to nehledej v logice, nehledej to. Ty lidi se najednou začnou kolem toho člověka chovat trošku jako by bláznivě. Oni všichni tomu věří. Většinou s tím začal jeden. Někdy může dojít k vylití ducha, že se sešli modlit a najednou to vědomí přišlo velmi rychle do toho kolektivu, ale je to dar ducha. A ty lidi o té věci ví a druhý řeknou, tak to zkus uvidíme. Že? Protože církev je tu o toho rozsuzovat věci. Nemyslete si, že když někdo dostane dar ducha, že ho všichni musí dostat. Někteří to musí rozsuzovat, aby se to v té církvi udrželo. Jinému dary uzdravování v tom též duchu. My víme, že k uzdravení může vést několik cest. Například životní styl. Bible říká, když tyhle slova ti nesejdou z očí, dá to zdraví tvýmu tělu. Vemte si to, to je jedna z cest, jak můžeš být zdravý. Určitě lékařská věda je to nějaký výzkum zákonitostí, které tady jsou a to nám může pomoct ke zdraví. Ale víme, že limit životního stylu i lékařské vědy tady je reálný. A my jako boží církev by se měli být otevřený ještě pro jednu možnost, jak dojít uzdravení, a to je skrze dar Ducha Svatého. Dar Ducha Svatého je zapůsobení stvořitele ve stvoření. Ať je nemoc jakéhokoliv původu, dokonce i genetického, Bůh je stvořitel, to je jeho nápad, ty geny. To, že se rozbili, neznamená, že by to on nemohl opravit. On opravdu může uzdravit zázračně nemoc, na kterou lidská věda vůbec není schopná zatím ani dosáhnout. Ani ji neumí rozklíčovat. A Bůh si určitě opravdu přeje církvi, aby jsme měli víru v zázraky, k uzdravení. Aby jsme to nevzdávali, jen protože prostě někdy je lidem dáno odejít dřív, jinak, špatně. My víme, že na tom je celý něco špatně. Celá, myslím, naše církev byla teď zprobovaná, když jsme bojovali o Alici. Já vám řeknu, že pro mě to bylo do posledního jejího dechu 50-50. Protože ona stihla od té doby, co se vrátila do církve, její postoj v srdci se tak změnil od té Alice, než odešla z církve. Že ona byla schopná mít hluboký vztah se stvořitelem, to nikdy nedokázala předtím, já jí sloužil tolikrát. Vždycky jsme tam narazili, že neuměla rozvinout mít intimitu s Bohem. Ale když jsem přišla s tou nemocí, tak ta intimita v ní byla. A to jsem si říkal, to by mohlo být, Bože. Ty motivy se tak změnily v ní. Vy, co jste jí provázeli blíž, to přeci víte taky, jaká byla. Ale prostě šla domů. Jako úplně se neprohrálo, sláva Pánu. Jo, já jsem z toho nehroutím. Ale říkal jsem si, mohlo to. U mě to skončilo tak, ještě se musím učit. Já si v tomhle konkrétním případu se myslím, že kdyby jsme měli větší poznání, tak se to mohlo nějak překlonit. Ale prostě se stalo. Byly i svědectví, kdy byli lidi vážně nemocní a Bůh mi třeba byli mladí a Bůh mi dal svědectví, nemodli se za uzdravení. Modli se za její rodinu, ať to unese, tu bolest toho odchodu. Já si ji beru k sobě. Měl jsem jasný svědectví. Ale dary uzdravení, je to projev ducha. On chce, Bůh je naším lékařem, je to jeho jméno. Ježíš nesl naše nemoci. V naší církvi se vždycky budeme modlit za uzdravení. Jako první krok. Budeme žehnat, budeme hledat cestu k uzdravení. Protože to je evangelium. To je dobrá zpráva. Jinému pak činění zázraků. Asi největší příklad Ježíš a jeho rybičky s chlebem. Bylo jich pár, nakrmil tisíce. To znamená, že Bůh začal jednat v časoprostoru s hmotou tak, že nad tím to nemá logiku. Prostě to se vymyká zákonitostem. Bůh může. Bůh může nemožné. Bůh může to, čemu říkáme zázrak. Jinému proroctví. Je to především hled do věcí budoucích, ať je to třeba Josef, to bylo kůžetku, krásně. Byl tu ten sen prorocký, Josef ho vyložil, říká, to proroctví je o tomhle. Přijde hlad, za 7 let hojnosti, 7 let hladu, pojďme se připravit, aby jsme nepomřeli hladem. Například v Novém zákoně Agabus přichází za Pavlem, sváže ho vlastním páskem a říká, tak Pavlíku, takhle dopadneš v Jeruzalémě. Všichni ho začali odrazovat, on říká, ne, buďte v klidu. Tohle svědectví já už mám ve všech městech. Já vím, odkud a kam jdu. Já jdu do vězení. Ne, to nesmí, protože musím být pozitivní. Evangelium je boží moc ke spasení. Ty nikdy tam, nikdy. Plakali, on říká, dejte pokoj. Já chci naplnit vůli Otce. Protože jinak by se nedostal před císaře. Jinak by ty fanatici z pretoriánský gardy nikdy nepřijali Ježíše, jak on potom píše v těch listech. On by se tam nikdy nedostal. Před krále, Agripu a všechny ty nejvyšších postavení v říši. Těm kázal ve svých poutech. Neplánuj za pána, následuj pána. Přes slzy smích následuj pána. Žij k jeho slávě a k tomu, aby lidé byli zachráněni a obnovovaní. Jiném, ještě u proroctví to nechci rozvinout, ale očividně víc je to ve Starém zákoně. Jsou jakoby proroci a pak jsou takový vidoucí. Takový vidoucí, proroci ty jsou takový zaměření na to, co bude víc. Takový. Ty vidoucí jsou takový s hlubokýma vhledama. Často se projevila takhle Verča mezi námi, Čermáku, spíš jako vidoucí, že najednou takovou hlubokou radu dokázala uvolnit. No, že to nebyl, jo, my jsme věděli, že to je jaký prorocký duch, ale ono, ty prorocké věci jsou takový, taky to má svoje takový odrudy. Ale ty dary ducha, prostě prorocký vhled do věcí budoucích, říká to Ježíš, bude nám připomínat všechno, bude nám učit všemu, co řekl, věci, které neřekl a budoucí věci. A dar Ducha Svatého proroctví určitě proudí v těchto věcech. Akorát, že je někdy spojený hodně s moudrostí a poznáním, tenhle dar je takový zajímavý. Jinému rozlišování duchu, to je pro mě jeden z nejvíc bombastických darů, protože spousta věcí nemusí být takové, jak se jeví a nebývají ve své duchovní podstatě. Bible mluví o tom, že sám Satan se vydává za anděla světla, takže někdy odhadnout jeho skutky na první dobrou je strašně složitý. A během služby se mi párkrát stalo, že jsem si myslel, že jsem odhadl dobře situaci, než se projevil tenhle dar. A najednou jsem začal vnímat věci a vidět věci z toho duchovního pohledu. A jsem říkal, ty bláho. A musel jsem dát hodně rychle brzdu nebo přidat plyn, abych tu situaci dobře jakoby vyřídil, protože všechno moudrost, kterou jsem měl, to neodhadla. Dokud nepřišlo rozlišování duchu. Takže moc důležitý dar pro služebníky. Ale nejenom služebníky, protože ono, když máš rodinu, tak odhadnout všechny ty rodinné proudy, které jsou v ní, a chceš jí chránit, nebo chceš, aby to v ní bylo dobře, tam třeba ten dar rozlišování duchu je taky velmi důležitý. Mezi námi jsou všechny důležitý. A jdeme k 8. jinému rozličné druhy jazyků. Tady se zastavím trošku jako s moudrostí, protože my jsme i charismatická církev, takže my věříme v působení daru ducha. A znovu se setkávám s takovým velkým nepochopením, když se mluví v jazycích, jak to teda je. Mluvení v jazycích musíš vnímat dvěma směry. Buď mluvíš v jazycích a týká se to jenom tebe a Boha, anebo můžeš mluvit v jazycích a týká se to lidí, anebo andělů dokonce může. K andělům nepůjdu. Já myslím, že zůstaneme u lidí a že to bude dobrý. Vezmeme tu první rovinu mluvení, možnosti mluvení v jazycích. Pojďme do 1. Korinským 14. kapitole 2. verš. Tady je napsáno, neboť ten, kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, ale k Bohu. Nikdo mu totiž nerozumí a duchem mluví tajemství. Verš 4. Ten, kdo mluví jazykem, buduje sám sebe, avšak ten, kdo prorokuje, buduje církev. Verš 14. Modlím-li se totiž jazykem, modlí se můj duch, ale má mysl je bez užitku. Já si pamatuju moji zkušenost, když jsem začal mluvit jazycích. Když jsem vzal odvahu, přišel poprvé do církve, tam jsem se především vyznal k Ježíši. ta církev naše ještě nebyla tak velká, bylo to v divadýlku a někdy to bylo drama, někdy komedie a někdy to bylo všechno najednou. A druhou neděli jsem tam přijel a všichni tam řovali v jazycích už od prvního shromáždění. Mě to bylo celý divný, ale nevěděl jsem, co s tím. V životě jsem se s tím nesetkal a oni opravdu tam se nešetřilo mluvení v jazycích. Občas si říkám, ať to zase přijde. A proč, to se dozvíte za chviličku. A já si pamatuju, jeden bratr tam říkal, já jsem nemocný a já mám pocit, že jsi zrovna Kája neměl kázání tehdy. No. A říká, pojďte dopředu se za něj modlit. A všichni na něj skočili, já nebyl tak rychle, já byl teprve těstvě znovu zrozený, tak já jsem a všichni u toho řvali, takže já pořád neviděl, která bije. Takže já jsem se na ně koukal, sám se v jazycích nemluvil. Všichni na něj skočili, ruce položili a řvali v jazycích a teď na něj koukám a teď se to stalo. Já jsem fyzicky ve svém břichu začal cítit tlak. Začalo se to zvedat. A já tam stál, řval v jazycích. A moje první myšlenka, kdy já začal mluvit v jazycích. Tak a já jsem se zbláznil. To jsem si opravdu myslel. To byla moje první myšlenka, kdy jsem začal mluvit duchem v jazycích. Tak a já jsem se zbláznil. Velmi duchovní prostředí. Protože tady je to napsané. Duch muž se modlí, má mysli bez užitku. Mě to hlava nebrala, co se se mnou děje. Já jsem to cítil, pak jsem se dočetl, protože to je to, když se to dělo, a pak jsem se to dočítal v Bibli. Že? Protože a z břicha poteče ten pramen. A říkal, ty bláho, a to byl fakt z břicha. Já to cítil, jak to úplně šlo a já začal řvát s nima. A já se teď nevěděl, mám přestat, nemám přestat, když přestanu, začnu to znovu. Já jsem nevěděl nic o tom, protože já byl totální pohán. Teď se mi to stalo, teď já na to zíral, řvu jak oni, tak jsem říkal, aha, tak to jsem taky už postiženej. A ještě, že jsem byl Káju, který by to začal vykládat, protože já to hned říkal jednomu bratrovi od adventistu, ten řekl, že to je z ďábla, takže jsem se lekl. Teď jsem nevěděl, co s tím. Já jsem měl hodinu vláčkem, kolejáčkem domů do Volar z Prachatic a já jsem se bál, že to přestane. Takže já jsem celý skrubáštní. Takže já jsem chlap, já nedokážu dělat dvě věci najednou, takže teď jsem nevěděl, jestli můžu přestat, nebo co to bude. Já si pamatuju, jak jsem seděl v tom laku. Já jsem se bál přestat, protože představ, že se to zase rozjede. Že jo? Teď jsem jenom vnímal, že to je asi něco z Boha. Tak jsem přestal a pak jsem to zkusil, zase to šlo a teď jsem se s tím musel nějak seznámit, že? Protože duch můj se modlí a má mysl je bez užitku. A teď jsem tak, že v 18 let žijete žijete ateisti, že stvořitel není, teď se vám to děje a teď samozřejmě nemáte vzorce myšlení, jak to uchopit, jak to udržet, co s tím. Teď vám tam dohodí pár veršíků, teď si je zapomenete samozřejmě ještě napsat, takže se vám tam ztratí. Bible je pro vás úplně, jste na za 14 dní věřící necelých, takže nevíte, která, jako co s tím. A pak vám ještě řeknu, že to je z ďábla, aby se to ještě nepletlo a pak už vůbec nevíte, či jste. Díky bohu, že byla ve středu potom biblická, Kája si mě za podkřídla. Šli jsme ke skleníku na první bablickou, s Vinským ve skleníku s Danielem Skokanem tam u nich a on mi dal to vnitřní svědectví a já jsem se řekl, ne, já věřím, že to je o tebe, Ježíši. A zašlo to znovu proudit. Co to je za tohle mluvení v jazycích? Pojďme do listu Římanům 8. kapitola 26-27. A tak nám také duch pomáhá v našich slabostech, duch svatý. Vždyť ani nevíme, za co bychom se měli modlit, jak je potřeba, ale sám duch oroduje za nás nevýslovným sténáním. A ten, který zkoumá srdce, ví, jaké je smýšlení ducha, že podle boží vůle prosí za svaté. Tohle je velmi důležitá věc, modlitba duchem. Když máte nějaký modlitební předmět a nevíte, za co by se měli modlit, jak je potřeba, jak se modlit efektivně. Řeknete to česky nebo srozumitelně, myslí, a máte pořád břemeno, že to není hotový, tak se začněte modlit duchem. Že tahle věc není hotová. Kdo se může modlit duchem v jazycích? Marek 16:17. Ty, kdo uvěří, pak budou provázet tato znamení. Mé jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích. Každý znovu zrozený člověk se může modlit duchem v jazycích, kontextu mluvím s Bohem. Někomu to nejde. Já se vám přiznám, sloužím víc než 30 let. Nenašel jsem zatím hlavní důvod, proč to nejde, ale zjistil jsem, že to bude problém zřejmě někde v duši. Že tam budou nějaký bloky obav, možná nevěry, nějakého sevření, obavy, strach. Může tam být, jo, že člověk ztrácí kontrolu, jsou tam různý věci. Bůh je v tom netrpělivý, protože my nemluvíme o spasení lidi. Jo? My jsme již zapečetěni Duchem Svatým ke dni vykoupení, když je Ježíš náš Pán. Dokonce jsem byl svědkem v tradičnějších církvích, že určité dary Ducha Svatého se v klidu projevovaly a oni nevěřili v jazycích. Nevěří tomu, bojí se toho, ale moudrost, která z nich leze, to je z Boha prostě, dokážou rozsoudit věci, které jsou nebeský, jako v Duchu Svatém, takže jako Duch Svatý se chce projevit opravdu víc, ale někdy my to opravdu blokujeme. Já chci fakt pozbudit každého z vás, zvlášť každého z vás, který nemluvíte duchem v jazycích. Není to proto, že nemůžete. Můžete, protože jste znovu zrození. To je Duch Svatý ve vás, který mluví Boží vůli s Otcem, a aby se ty věci staly ve vašem životě. Tak pros Boha tě v tom uzdraví a uvolní, aby si vzal tu odvahu a uvolnil se pro mluvení duchem v jazycích. Protože dalo by se říct, že tenhle dar Ducha Svatého není dar, ale projev Ducha Svatého. To není ten dar z devíti, ten bude až ta druhá rovina. To dává Duch, jak chce, to vede ke službě lidem, ale tohle je něco mezi Bohem a tebou. A můžeš do toho vstoupit. První věc, kterou ďábel dělá, je, že tě přesvědčí, že nemůžeš. Jakmile věříš, že nemůžeš, tak co s tebou? Že? Když tomu nevěříš. Jakmile začneš věřit, že můžeš, tak se může dostavit uzdravení a uvolnění, že začneš mluvit duchem v jazycích. Ano? Ano? Tak, abych vás uklidnil, děkuji teda za tuhle připomínku. I muslimové mluví v jazycích. Ale to je z démonu. Mnoho kultů mluví v jazycích. Nemá to vůbec původ v Duchu Svatém. Je to prostě duchovní cesta z ducha člověka. A když ten duch je naplněný nečistým duchem, může se to projevit v jazycích taky. Takže teď se zřejmě někteří z vás lekli, ale jelikož sestra, která je taková tichá, vlastně takovou velkou odvahu to říct, tak věřím, že to je z Božího vedení. Jak si ujistí, že si je to z Boha nebo ne? To je jednoduchý. Ovoce Ducha Svatého. Nebylo slyšet. Tahle drahá sestra řekla, že byla na shromáždění, kde se mluvilo v jazycích, a ona měla z toho sevření a opravdu špatný pocit. Což já slyším. A rušilo. A že když se tady modlíme v jazycích, že tady neprožívá ten pocit rušení a proudí to. Tohle svědectví čas od času slyším ze strany křesťanů, že se to někdy v církvi děje. Jakmile se to začne dít, je třeba opravdu rozsuzovat, jestli je všechno v pořádku. A největší rozsuzení je ovoce Ducha Svatého. To je úplně jednoduchý. Jestli v tobě roste láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání, jestli je tohle jev, který v tobě je a roste, teď nemluvím o mistrovství, jakoby, jakože to, že jsi úplně v lásce, a to, ale že to máš jako svědectví, jako směr života, jako věc, kterou jednáš, to znamená, že v tobě je dílo Ducha. A tam by nemělo nastat k tomuhle. Samozřejmě emoce. Emoce máme každý z nás nějak nastavený. A když se začnou projevovat duchovní dary, tak to zasahuje i emocionální část našeho života. A někdy ty emoce se fakt jako rozjedou a potom to je bomba. No. Tady může být spoustu jevů, proč se nemusíme cítit dobře. A buď úplně hroznýho jevu, že se projevuje démon, až poté, co ta duše člověka prostě nějak nevyváženě se projevuje pod vlivem duchovních věcí, které jsou třeba i v pořádku z Boha. Některé církve to vyřešili jednoduše, řekli, přeci je v Korinském napsáno, že máme mluvit jenom k lidem a ne v jazycích. To je 1. Korinským 14. kapitola. V naší církvi držím linii, že tam je napsáno, co tedy, budu se modlit myslí, budu se modlit duchem, budu zpívat myslí, budu zpívat duchem. Já občas dokonce chválu provokuju, jestli by nechtěla zpívat víc duchem. Protože to je ta část shromáždění, která nepatří nám, ale Bohu. Když se v nedělní bohoslužbě sejdeme a věnujeme čas uctívání a modlitbám, tak je to rozhovor mezi Bohem a námi. Moment, kdy je čas, kdy mluvíme k lidem, budujeme církev, tak je třeba, když už dojde na jazyky, což za chvilku dojdu, tak jedině s výkladem, jinak to nemá smysl, jenom je to bláznivý, protože ty vlastně, jestliže v tu chvíli nemáš dar ducha, to znamená slovo k církvi, který potřebuje být vyložený, tak to znamená, že proudíš duchem, ale to je jenom rovina mezi tebou a Bohem, protože tady je to jasně napsáno. Když se modlím v jazycích, mluvím k Bohu, ne k lidem. Ne k lidem, to nepatří k lidem. Proto tam vzniká to bláznost určitě, nebo může mezi projevem charismatickým, když lidi tam jako mluví duchem skoro na sebe. Jako co, když bez výkladu, proč to děláš? Když to patří jenom Bohu. Ale někdy se stane, možná jste to zažili, já sám jsem to několikrát zažil, že se mi jakoby ty jazyky změní. A často sám pro sebe dostanu výklad, anebo se stalo, když jsme byli ve společenství, že ty lidi mluvili duchem a někdo měl výklad. A bylo to hlavu a patu, vys to svědectví s tím podnikatelem, když jsme tam mluvili v jazycích, ona slyšela, bylo to poznání pro toho chlapa. Jo. A teď se teda dostávám k té rovině mluvení v jazycích. Jedna je pro každého z nás. A ta druhá rovina, to je, jak dává Pán. Nejmocněji v Bibli je tato rovina mluvení v jazycích ve knize Skutků 2. kapitole, verš 1 až 11. Já myslím, že to za to stojí. Když dneska nejsou letnice, tak si je připomenem. Když pak přišel den letnic, byli všichni jednomyslně spolu a náhle nastal zvuk z nebe jako valícího se prudkého větru a naplnil celý dům, kde seděli. Tehdy se jim ukázali jakoby rozdělené jazyky ohně a posadili se na každém z nich. A všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. V Jeruzalémě tehdy přebývali Židé, zbožní muži z každého národa pod nebem. A když nastal ten zvuk, sešlo se množství lidí a byli zmatení, protože je každý slyšel, jak mluví jeho vlastním jazykem. Všichni tehdy žasli v údivu, říkali jedni druhým. Hleďte, což pak nejsou ti všichni, kteří tu mluví s Galilejci, jak to, že tedy každý slyší svůj vlastní jazyk, ve kterém jsme se narodili. Pártové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kapodakie, Pontu, Asýrie, Frígie, Pamfílie, Egypta a krajů Libie, vedle Kyrény a příchozí z Říma. Židé i proselité Kréťané i Arabové slyšíme je mluvit našimi jazyky o velikých božích věcech. Tady je napsáno, že mluvili srozumitelně k lidem, kteří byli jazykově nevybaveni. Oni řekli, co pak nejsou všichni z Galileje, ty rybáři, ten terorista, ty Lukáš mohl, to byl doktor. Dejme tomu, že nějaký ten jazyk, řečtinu určitě, jo, ale to jsou jazyky, které ty lidi prostě nemohli umět. Ale tady je to jasně napsané, že jim duch dával promlouvat. Duch Svatý skrze ně mluvil těmi jazyky. Občas slyšíte i v dnešní době svědectví, že někdo vyjel na nějakou misi do národa, uměl jenom anglicky, seděli v kroužku, modlili se a najednou třeba řekl několik vět v tom jazyku těch lidí pro ty lidi. To poměrně, jako nemůžu říct často, ale čas od času to svědectví slyším i z dnešních dnů. Dokonce, když bylo vylití na Azusa Street, z toho vznikla církev apoštolská, takže to bylo 1903 až 5, tam někde. To shromáždění trvalo každý 24 hodin, 3 roky zhruba. A jedna z věcí, kterou se to projevilo, že tam lidi byli tak pořtění duchem, že mluvili právě v jazycích různých národů a oni věřili, že když začali mluvit v těch jazycích těch národů, že tam Bůh posílá, a to byl misionáři, kteří to bylo třeba, je posílali do těch zemí tyhle lidi, když tam měli tenhle projev. Což není zas tak dávno, to už jsou záznamy. A takže to je dar, který dává Duch Svatý pro lidi. Pavel dokonce říká, i kdybych mluvil jazyky lidskými nebo andělskými, lásky bych neměl, nic nejsem. Tady nám pootevřel chvíli, kdy můžeme v Duchu Svatý promluvit do duchovního světa i k jiným bytostem, než jsou lidé, ale to necháme, jak Duch Svatý chce. Já si myslím, že to není teď vůbec téma naší církve. Myslím, že důležité je se vůbec ujasnit, co s těma jazykama. Takže tyhle jazyky směřovaný k lidem buď jsou, že ten člověk, který nerozumí tomu jazyku, může chvíli mluvit, to je jako tyhle lidé na začátku, anebo je to spojeno s výkladem jazyků. Jinému výklad jazyků. A to je třeba to svědectví, které jsem řekl, že ona slyšela v našich jazycích srozumitelně, co mu má říct. Tak, je to delší. Já se vám přiznám, já jsem třetinu toho kázání vymazal. Já jsem říkal, to by bylo šíleně dlouhý. A stejně podívejte se na to. Ale myslím si, že to tenkrát stálo za to, že jste se do toho zapojili i vy, protože si myslím, že to je aktuální téma pro to, aby církev chodila v moci a tyhle věci je třeba rozumět. Takže když na závěr poslední myšlenky, 1. Korintským 12.11, to vše ale působí jeden a ten týž duch, který každému uděluje zvlášť tak, jak chce. Víte, dary Ducha Svatého se projevují na základě vůle Ducha Svatého, kterého nemáme vyvolávat, ale následovat. Protože občas mezi charizmatikami to připadá jak vyvolávání duchu. Místo vedení duchem. A aby jsme se v tomhle nemýlili, musíme mít velikou bázeň před Bohem. A Duch Svatý je Bůh. To je největší ochrana před tímhletím uklouznutím. Dokud si budeš žít ve tvém vědomí, Duch Svatý je Bůh, tak máš takovou bázeň mu přikazovat, co má dělat, že budeš jenom jako nádoba, která se otevře a řekne, tady jsem, abych činil tvou vůli. To je ta ochrana. Ne sebevědomí, duchu jednej. Ty mluv duchem, ty vykládej. Já když jsem se s tím setkal poprvé, mě se úplně udělalo špatně. Jak ta sestra z jazyku, tam mě se úplně z tohohle vedení udělalo špatně. Duchu Svatý, tancuj, jak pískáme. Teď pískáme takhle, tak rychle, teď pomalu. Největší obrana před tímhle ukouznutím je Boží bázeň. Velká bázeň před Duchem Svatým. Já se pokořuju před tebou. Pane jednej, tady jsme pro tebe, pro tvoje dílo, pro tvoje skutky. Tady jsme. No já už jsem se rozjel, ještě jsem to začal. Efeským 3, 4:30. A nezarmucujte Božího svatého ducha, abyste byli označeni nebo zapečetěni ke dní vykoupení. Neuhašujte ho, nevzdorujte mu, následujte ho. Tím se ladíme, aby dary Ducha Svatého působily. Další věc, 1. Korintským 12:1. Nechci pak, bratři, abyste nevěděli o duchovních darech. Jestli chceš, aby duchovní dary působily, za prvé, měj zdravý vztah s Duchem Svatým, za druhé, se prostě o to zajímej. Řekni, Zdeničko, dary Ducha Svatého. Co bys mi doporučila? Jo? To se je třeba budovat. Ty dary se nemůžou projevovat, protože se toho bojíme, protože to přesahuje rozum, protože to přesahuje prostě lidskou logiku, protože to je Bůh v akci. Je to něco, co nemáme pod kontrolou, je to něco, co se může prostě... A co když Bůh začne? A teď nevíme. Potřebujeme ty věci studovat. Zkoumat písme, kdy se provolili. Celá Bible, všichni ty služebníci vlastně působili v darech ducha. I starý zákon, i nový zákon. Tam to není omezený, to je úplně krásně vidět. A zkoumej to, tak kdy to bylo slovo poznání, kdy to bylo zázrak. Jo, a zkoumejte to i s tímhle zaměřením, když čtete Bibli. Protože tak je to, nechci, abyste nevěděli o duchovních darech, protože nás to blokuje. Protože neřekneme Duchu Svatý, pomoc mi s tím, protože ani nevíme, že by mohl. Mnozí z nás ani jakoby přirozeně se neotevírají pro Boží možnost, protože ani neví, že tu je. Protože v jejich systému myšlení to není součástí. A přitom Bůh chce nás prostě vést do hojného života. Skrze své dary, skrze svoji moc. A pak 1. Korintským 14.1. Následujte lásku, mějte horlivou touhu po duchovních darech, nejvíce však, abyste prorokovali. Protože v kontextu do proroku je buduje církev. Proto říkám, proroctví má nejenom tu dimenzi budoucího zjevení, což je důležitý, když víš, co přichází, můžeš se připravit, ale to proroctví má v sobě skutečně takový kombinace i poznání moudrosti. Ty vidoucí lidi my je potřebujeme, to je taková zvláštní jemnocit prostě na věci, které jsou a přichází, aby jsme v té přítomnosti dobře volili. Jo? Budování. Jo? Agabus, to bylo sice jako tvrdý pro toho Pavla, že budeš svázaný, ale Pavel řekl, že Agabusovo proroctví je svědectvím o tom, co má od Boha a jeho to posílilo neutéct z té situace a jít do toho, protože on nevěděl v tu chvíli, jestli umře v tom Jeruzalémě nebo ne. ale to svědectví bylo, že tam, že tím je třeba projít. Až když v tom stál, tak se otevřel další krok. Takže potřeboval, jo, ale tady je napsáno, mějte horlivou touhu po duchovních darech. Já se vám přiznám, v tomhle období života, když zase přicházím sám v sobě po těch 3 letech, jedna z věcí, která nesmírně zesíla, 2 věci zesílily v mém vědomí a mé víře. Vědomí, že jsme Kristova snoupenka, a na to navazuje druhý, důležitost Ducha Svatého v každodenním životě a službě. A já už teď, když jdu do služby, tak mnohem víc, než jsem to dělal, já jsem na tohle vždycky věřil, byl proto otevřený, ale tak řeknu, fakt Duchu Svatý, ty vidíš ty lidi, ty jim rozumíš, já dohlídnu jenom někam, já jsem obyčejný člověk, já mám svůj lidský úhel pohledu, ale já vím, že když budeme pracovat spolu, Duchu Svatý, tak my tomu člověku opravdu můžeme pomoct. Jako já jsem na tobě závislý. Opravdu mě veď, já jsem závislý, já chci, aby si jednal skrze všechny dary, které jsou teď třeba, jak tomu člověku pomoct, jak na tom shromáždění posloužit. To vám dávám za čerstva. Tak. Když to shrnu, co jsem s váma dneska chtěl sdílet. Dary Ducha Svatého se projevují na základě vůle Ducha Svatého, kterého nemáme vyvolávat, ale následovat. Když Ducha Svatého nebudeme zarmucovat, budeme darům Ducha rozumět a chtít je mít ve svém životě, tehdy jsme otevření k tomu je i prožívat. Amen. Haleluja. Pane, my ti děkujeme, Ježíši, že tvoje ohromné dílo kříže bylo o tom, aby jsme mohli žít v Duchu Svatém. Teď i na věky. Tak si vážíme toho, co jsi pro nás udělal a děláš, Pane Ježíši, a my se otvíráme pro tvoji přítomnost, pro tvoji vedení, Duchu Svatý. My chceme být církev, která žije v plnosti vůle Otce, naplněná Duchem Svatým, dělá skutky Ježíše Krista. Amen. Amen. Sláva Bohu.